Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në një lagje të Parisit të sot herët në mëngjes ka pasur të shtëna të fuqishme. Përplasjet në kuvendin e Kosovës po e thellojnë dallimin ndërmjet të qeverisë dhe opozitës, se thonë analistët. Barack Obama e ka lavdëruar rolin e Rusisë në bisedimet e Vjenës për Sirinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një lagje veriore të Parisit të sot herët në mëngjes kanë shpërthyer të shtëna të fuqishme, derisa ka zgjatur operacioni policor i ndërlidhur me sulme terroriste të javës së kaluar. Raportohet se persona të dyshuar ishin mbyllur në një banesë në lagjen në Saint-Denis gjatë bastisjes nga policia antiterror. Është dëgjuar së paku një eksplodim. Ka raporte për disa policë të plagosur gjatë këtij operacioni. Televizioni francez ka paraqitur pamje të ambulancave mjekësore në skenë, jo shumë larg nga stadiumi i futbollit, ku tre sulmues vetvrasës me bomba i kanë aktivizuar jelekët e tyre me eksploziv, duke vrarë një kalimtar rasti. Autoritetet thanë se së paku 8 persona ishin direkt të involvuar në sulmet e 13 nëntorit, me rast u vranë 129 vetë dhe u plagosën mëse 350 të tjerë. Në mesin e të vrarëve ishin edhe 6 vetë me jelek vetvrasës, njëri që u vra nga të shtënat me policinë dhe një tjetër që mendohet se ka ikur në Belgjikë. Zyrtarët thanë se në një video monitoruese shihet edhe sulmuesi i 9 i mundshëm. Militantët e Shtetit Islamik thanë se i kanë ndërmarrë këto sulme. Simpatizuesit dhe futbolistët e kombëtares së Francës dhe asaj të Anglisë kanë treguar solidaritet në stadiumin Wembley në Londër, në ndeshjen e cila u zhvillua 4 ditë pas sulmeve vdekjeprurëse në Paris. Para takimit të mbrëmshëm, simpatizuesit e Anglisë dhe Francës e kanë kënduar himnin francez. Lojtarët e të dy kombëtareve janë bashkuar në rrethin qendror të fushës dhe kanë bajtur një minutë heshtje për të 129 njerëzit e vrarë në sulmet terroriste në Paris. Nga ana tjetër, harku i njohur i stadiumit të Wembley ishte ndriçuar me ngjyrë të kaltër, të bardhë dhe të kuqe, që janë ngjyrat e flamurit të Francës, derisa motoja franceze Liri, Barazi, Vëllazëri ishte projektuar në hyrje të stadiumit. Në këtë ndeshje miqësore, Anglia fitoi kundër Francës me rezultat 2-0. Policia në qytetin Hanover të Gjermanisë tha se autoritetet e kanë anuluar ndeshjen miqësore të futbollit ndërmjet të Gjermanisë dhe Holandës për shkak se kishin informacion konkret për kërcënim me bombë. Kjo ndeshje është dashur të zhvillohet mbrëm. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA e ka cituar shefin e policisë, Volker Kluve, që ka thënë se informata kishte të bënte me një sulme me eksploziv. Stadiumi u evakua nga policia një orë gjysmë para fillimit të ndeshjes. Në këtë takim, pritej edhe prania e zyrtarëve të lartë të qeveritar, përfshirë kancelaren Angela Merkel, që të dërgojë sinjal se Gjermania nuk do t'i nështrohet terrorizmit pas sulmeve në Paris. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka lavdëruar rolin e Rusisë në bisedimet për përfundimin e krizës në Siri dhe tha se dëshiron që Moska të ndryshoj qëndrimin për mbështetje të regjimit në Siri dhe të fokusohet në luftimin e grupit militant të Shteti Islamik. Më tutje, duke folur sot në Manil të Filipineve, Zoti Obama tha se ende ekzistojnë dallime me Rusinë lidhur me fatin e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Por duke ju referuar bisedimeve ndërkombëtare për Sirinë në Vjenë, ai tha se Rusia ishte partner konstruktiv në Vjenë në përpjekje për krijimin e tranzicionit politik. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet në gazeta ka shkrime për zhvillimet e djeshme në kuvendin e Kosovës. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke komentuar pra zhvillimet e djeshme, e përditshmja Kosova sot vlerëson se pushteti aktual kosovar ka vendosur të afus vendin në një cikël të paparashikueshëm të dhunës, vetëm që të mbroj me çdo kusht të dy marrëveshje, si thuhet, jashtëzakonisht të dëmshme për sovranitetin dhe integritetin territorial të Republikës së Kosovës. Gazeta zekson se pavarësisht propagandës qeveritare, cilën e quan të ulët, se gjoja opozita po përpiqet të marrë pushtetin me dhunë, është fara e qartë që atë rezistenca opozitare ndër lidhet me marrëveshjet e 25 gushtit. Më tutje Kosova sot vlerëson se nëse koalicioni PDK-LDK, të cilin gazeta e quan pushtet oligarkësh, ka vendosur të sakrifikoj stabilitetin e përgjithshëm, por të mos ja prishur si thuhet të rezin Serbisë, atëherë populli duhet ta vlerësoj se kush ka të drejtë në këtë rast, pushteti apo opozita. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se dhuna nuk është imazhi i Kosovës që duhet i tregoj botës, por për fat keq të shoqërisë kosovare, kjo është tablo e vërtetë e këtyre politikanëve të inkriminuar për gjatë viteve të pas luftës, gjatë së cilës të njëjtit uzurpuan gjithçka, thot postierash Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se ka dhe intervista që direkt merren me opozitën e Kosovë. Çka theksohet në këto intervista, Zenel?
Në këtë çështje, Fatmir, veçojmë vlerësimet e analistit politik Shkëlzen Maliqi të publikuara tek e përditshmja Epoka e Re. Maliqi ka cilësuar të gabueshme dhe të pakuptimta veprimet e opozitës për ta bllokuar punën e Kuvendit të Kosovës. Ai ka thënë se lideri i AK-s Ramush Haradinaj dhe ai i Nisnes Fatmir Limaj duhet të reflektojnë në këtë rast dhe të kuptojnë se pakica nuk mund të imponoj agjendën e shumicës parlamentare. Në këtë intervistë për Epokën e Re, Maliqi ka deklaruar se udhëhecit e këtyre dy subjekteve politike nuk duhet të bëhen vegla televizijës vetëvendosje. Sipas asaj që ka ndodhur në dy muajt e fundit, Maliqi mendon se opozita duhet të reflektojë seriozisht dhe të shikojë se çfarë veprime po ndërmerr. Sidomos këtë duhet ta shikojë lideri i AK-s Ramush Haradinaj dhe udhëheci i Nismës Fatmir Limaj. Duhet reflektojnë se a duan të jenë ata veglat e Albin Kurtit dhe të vetëvendosjes e cila është partije pa përgjithshme në këtë situatë, ka thënë Maliqi. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë pjesë nga shkrimi për ish rektorin e UP-s dhe ish kreun e gjykatës kushtetuese Enver Hasani. Gazeta ka vënë dukje se njeriu që mban meritat e rrëzimit të dy presidentëve të Kosovës, këtë muaj do të dalë para drejtësisë për korrupsion. Ish-kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, Enver Hasani, pritet se tulet në bankën e të akuzuarve sipas koazitore më 27 të këtij muaji në gjykatën themelore në Prishtinë. Gjykata u ka dërguar ftesat prokurorisë të akuzuarve dhe mbrojtjes për seancën e parë fillestare kur pritet lexohet akt akuza dhe të deklarohet i pandehuri nëse është fajtor apo i pafajshëm. Enver Hasani akuzohet se ka kryer vepër penale duke zëvendësuar emrin fjalë me karaktere në një kontratë publike që ka të bëjë me tenderin për përkthim librash nga anglishtja në shqip për nevoja të Universitetit të Prishtinës në kohën kur ishte rektor.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.